Gepliyer Adatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2021-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewa vilayatynda bolan güýçli şemaldan adamdan bir adamyň pida bolandygy tasdiklandy. Bu regiony prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sapar etdi. Bayram aldı, ovu yaşayıcıları pul nakitlaştırıp bilmeyerler ve belki malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan odol teyzerlikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gödel Hudaýberdiýew ve tanış ediyarın. 23 martta Pekinde Hıtay'ın ve Ortiyatın Daşarı İşler Ministerleri duğuşuk geçirdiler. Olar agdevirlik korkudup adam hukuklarının bozulmağı hem başkırçı pekirdekilere karşı siyasi basışların fonunda Birleşen Milletler Kuramatının Hupsuluk Gengişinin hem işerlik agdalarının sametini geçirmeye çağırış ettiler. Ван Ю ва Сергей Лавров Пекинде кечирилген биликтеги матбуот жыйынында Гүнбатарын танкыйтларын ред эттилер. Лавров Бирлешен Штаттар согуш куруш дөврүнүн харбы тияти билелешиклерине даянып, халкара хукук архитектурасын жок этмеге тийинен шаар деп, Орсет менен Хытайдын пикири дегенлигин өңөтүрдү. Biliklerki beyanatta Lavrov ve Van yurtların içerki işlerine daşardan katışmak deyip hiyatiyetlendiren hareketlere karşılık bildirdiler ve demokratik modeli için yeke bir standartın yoktuğunu aittiler. Van, Hıtay'ın uzak gün batar Sinzan sevitinde etasan musulman etniki uyğur cemiyetinin adam hukuklarının bozulmağı sebepli Evropa Birleşik Britanya, Kanada ve Birleşen Ştaatlar tarafından Hıtay resmilerine karşı birlikte girdilen sanktiyaları yeti tanqitledi. Türkmenistan'ı varan Daşkent'in hakimi Jahangir Artık Hucayev Türkmen paýtagtynda Aşgabatyň häkimi Ýazsagan Gylyjow bilen gepleşip geçiripdir. Duşuň dowamında iki ýurdun paýtagtlarynyň ýol başçylary iki tarap bilen gatnaşyklary ösdürmek we berkitmek barada pikir alyşypdyr. Bu arada 22 martda ýarym resmi Türkmen portal neşri Daşkentiň administrasiýasynyň matbuat gullugyna salgylanyp habar berdi. Maglumata görä, Aşgabatyň häkimi özek kärdeşini Türkmenistanyň paýtagtynda gurulmagy planlaşdyrylan Daşkent seýilgähiniň taslamasy bilen tanyşdyrypdyr. Gylyjow Daşkent parkynyň Aşgabatyň taryhy merkezinde gurulacakdygyny we 3 hektar meýdany tutjakdygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Daşkent seýilgähiniň gurulacagy barada şeýleň fevral aýynda Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow kabulinden aýdypdy. Bellesek Özbegistanyň paýtagtynda Aşgabat parky bar. Türkmenistanyň paýtagtynyň adyny göterýän bu seýilbag 2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda Daşkentde dowralary ýagdaýda açylypdy. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda Türkmen paýtagtynyň adyny göterýän we keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulan park Türkmen klassigi Maktymgulynyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär. Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin 23-nji martda koronawirusa garşy sanjym etdirjekdigini aýtdy. Sanjym elbetde her bir adam üçin meýle tiň karar. Bu her bir adamın şahsi kararı deyip Putin düşünbe onu televizyonda görkezilen hökümet maslahatında COVID-19 barada eden çıkışında etti. Kremlin metbuat sekreteri Dmitri Peskov Putin'in ortiyette öndürülen 3 vaksinadan birini alacaktığını onların herisinin hem govi hem de ıhtıvarlıdığını nıhtadı. Peskov Putin'in vaksinasyasının köpçülük çaresi olmayacağını hem aytti. Şu wagtda çenli Orsiýetde 4,13 milyon adam iki tapkyrly edilýän wagtsinany aldy. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch Özbegistanda geýleriň esassyz tutsak edilmelere gazyýet jogapkärçiligine çekilmegine we adatlykdan mahrum edilmegine sebäpdir bolýanlygyny aýdýar we Merkezi Aziýa döwletiniň hökümetini adamlaryň hukuklaryny kepillendirmäge we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligine çekmezlige çagyrýar. Guramanın 23 martta Çavedin beyanatında Öňkü Sowet Respublikasy we Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary geňeşiniň häzirki agdasy bolan Özbegistanda gey erkeklerin gomofobiýa haýwat atmak we talamak ýaly hereketleri bilen ýygy-ýygydan ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligine çekilýänligini aýdýar. Human Rights Watch Özbegistanyň 22 fevralda çap eden täze jinayet kodeksiniň taslamasynda henizem bir jinsli gatnaşyklaryň jinayet hökmünde kesgitlenýänligine önse çeker. Özbegistan goňşy Türkmenistan bilen bilelikde bir jinsli gatnaşyklary resmi taýdan jinayet hataplaýan iň soňky Sowet Respublikasydyr. Germaniýa tutuş Ýewropa ýaýran koronawirusyň 3-nji dolkunyna jogap hökmünde 18-nji aprel çenli tutuş ýurt boýunça bölekleýin çäklendirmeleri girdiýär 23-nji martda ir bilen geçirilen gepleşiklerden soň kansler Angela Merkel we döwlet ýolbaşçylary Pasxa bayramçylygynda 5 günlük berk üzmelik çärelerini ulanmak barada ulaşdylar. Dükanların hemmesi diyanyarı 1. aprelden 5. aprel aralığında yapılır ve dini hizmetler online yagdayda geçirilir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirt yadirikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.